Ja, dette mitt første besøk på Vigrestad. Jeg har vært rundt omkring på forskjellige bedehuser og forsamlingslokaler på Jern gjennom årene, men altså første gangen her. Så det var jo kjekt at det kunne la seg gjøre, og fint å være sammen med dere. Jeg satt og tenkte på det når jeg hørte på innledningen her, at hvis vi virkelig trodde det, så kunne vi I grunn, hadde vi I grunn ikke hatt bruk for å høre mer I kveld. Han førte meg ut I fritt rom I Kristus Jesus. Jeg har stanset for en tekst I 1. Korinther, det 14. kapitlet der. En litt spesiell tekst, men det var noe der som talte til meg, og jeg skal prøve å dele det med dere. Skulle jeg satt noen overskrift på det, så ville det bli noe sånt som at oppbyggelse kun ved ordet. Vi skal fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi ber om at du må komme iblant oss ved din hellige ånd, som du også har gitt løft om, så vil du også gjøre det. Derfor så kan vi være frimodige også I kveld, Jesus, for vi vet at du vil være her. Du vil gjøre det til et godt møte for oss. Og et godt møte der når vi hører ditt ord og hører din røst, enten du taler tukt eller trøst. Velsigne møte for oss, Herre, og vær midt iblant oss for ditt navns skyld. Du ser hvor inderlig vi trenger det. Ifra 1. Korinther 14 og ifra det 13. verset der, I Jesu navn. La derfor den som taler med tunger be om at han må kunne tyde det. For når jeg ber med tunger, da det min ånd som ber, men min forstand har ingen frukt av det. Hvordan det så? Jeg vil be I ånden, men jeg vil også be med forstanden. Jeg vil lovsynge I ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. For om du lovpriser Gud I ånden, hvordan kan den som ikke kyndig I dette, si amen til din takkebønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. For du ber nok en vakker takkebønn, men den andre blir ikke oppbygget av det. Jeg takker Gud, jeg taler mer med tunger enn dere alle. Men I en menighetssamling vil jeg heller tale fem ord med min forstand, så jeg ved det kan lære andre enn 10.000 ord med tunger. Det forskjell på fem ord og 10.000 ord, ikke sant? Jeg skal si apostelen tar kraftig I her, for å få sagt det han vil altså. Og det burde være vel verdt å legge øre til da, ikke sant? Og så vers 20 til slutt. Brødre, vær ikke barn I forstand, vær småbarn I ondskap, men vær fullvoksne I forstand. Amen. Brødre, vær ikke barn I forstand, sier han. En sterk henvendelse fra apostelen det. Barn I forstand, hvem vil vel være det? Men altså mange I den kristne forsamling dessverre det. Og slik har det altså vært fra begynnelsen av menigheten har bestått av de troende og de som kalles godtroende. I Romerne 16, vers 17 og 18 så kan vi lese: Men jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem, for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende. De godtroende, altså de føres vill av disse vranglærerne, fordi de nettopp barn I forstand. I dette tilfellet vi har stanset for, så må apostlene gripe inn I menigheten og for de som barn I forstand, når det gjelder denne nådegaven da, til å tale I tunger, som vi leste om her. Det kan være så mange andre ting også, men her altså denne bestemte nådegave som de tilla en betydning, og det en langt større betydning enn hva den I virkeligheten hadde, vet du. Det noe mystisk ved den type nådegaver, vet du, og derfor så virker den også tiltrekkende, spesielt på visse karakterer. Men nå må vi altså ikke falle I den motsatte grøfta og ikke anse den for noe, for det gjør vel vi. Mye gjør vi ikke det. For det en åndens gave. Og derfor en velsignet gave for den som får den, men altså igjen, vær ikke barn I forstand og tillegg den I betydning som den ikke har. Det blitt gjort, det vet vi. Nå skal jeg komme en sterk påstand, men en påstand jeg mener å ha Bibels dekning for. Det finnes ikke noen sann oppbyggelse for en troende enn det talte eller skrevne ord. Grunnen til at vi tror det skyldes nettopp at vi barn I forstand, det vil si I åndelig forstand, for det jo det taler om her. Så vi skiller ikke klart mellom det åndelige og det sjelelige, altså. Vi kan komme ut fra et møte og føle oss oppløftet på grunn av den atmosfære som var der inne. Det vi gjerne kaller ånden I møte. Jeg pratet for en del år siden med en som var medlem av dette AA, vet du, anonyme alkoholikere. Han talte også om ånden I møte. De hadde hatt et godt møte. Det var ingen kristen forsamling. Men det var altså ånden I møte. Det var atmosfæren. Det de opplevde sammen, ikke sant? De kom ut oppløftet, altså. Mennesker kommer ut fra konserter hvor de har hørt musikk av for eksempel komponister som Mozart og Haydn og Beethoven og disse her. Og de føler seg nettopp oppløftet, altså. De vareste sjeler blant dem, de gjerne løftet til skyene over og har vært samlet om noe sånt. Musikken har gjort det. Stemningen. Men det altså ikke tale om oppbyggelse I bibelsk forstand, det er altså sjelelig. En sjelelig opplevelse. Og det bra. Det bra gode sjelelige opplevelser, det ikke noe galt I det. Men det altså ikke åndelig oppbyggelse. Det ligger også på det psykiske planet. Det viktig at vi ikke tar feil her, folk. Vi skal ikke samles om felles opplevelse, men felles syn. Og jeg tilbøyelig til å tenke at det som skjer, den store forfølelsen den siste tid, det vil bli at man samles om felles opplevelse. Altså karismatiske opplevelser som vi har felles. Men man ikke enig I det som Guds ord sier nødvendigvis. Altså, om man lutheraner eller katolikk eller pinsevenn, alt det betyr ingenting, for vi har den felles opplevelse. Men felles syn... Og hva dette felles syn? Hva dette synet som vi har felles her I kveld? Dersom vi virkelig lever med Kristus, alle som her inne nå. Du lever med Herren. Hva så syn det vi har felles? Jeg ser deg, o Guds lam, å stå på Sions bergetopp. Men akk, den vei du måtte gå, så tung og trang der opp. Og byrde som på deg var kast, all verdens skam og last, så sank du I vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Det Jesus. Det han vi har felles, det ikke det? Det dette du har sett. All denne jammer, all denne nød, all denne synd, all denne last som bor I deg. Du har fått se det at Gud kastet det på ham. Ikke sant? Det det vi har felles I kveld? Det det som samler oss I en ånd? Ser du det? Nå formidler jeg altså ingen følelsesmessig opplevelse til deg, gjorde jeg det? Nei, jeg forkynte deg ordet så du hørte det. Du hørte hva som ble forkynt deg, og det var Guds tale til deg. Det jo ikke jeg som har funnet på dette her, vet du. Det jo han som sier det. Nå har du hørt Guds ord. Nå har du hørt Herren tale til deg. Om din situasjon. og hva som frelser deg. Jeg forkynte deg ordet, altså. Forstanden kan gripe det, men bare den hellige ånd kan gjøre det slik at det blir til opplysning for din ånd, og dermed til oppbyggelse, altså. Det jo når dette ordet altså blir levendegjort ved den hellige ånd for den troende, at det blir til oppbyggelse. Det åndelig oppbyggelse. Men jeg kan gå ut herifra og prise Gud i himlen for at jeg har fått se hvem han og hva han har gjort for meg. Da min ånd oppbygget. Ja, det kan bli mye følelser av det, men da kommer det rette veien, vet du. Og da kommer da den rette grunn. Det fordi jeg ser at Jesus min, og jeg kjøpt med hans blod. Men dersom det bare var en masse fremmede ord, da som du ikke kunne gripe med forstand, så kunne det heller ikke bli til oppbyggelse for din ånd, vet du. Samme hvor høyt eventuelt måtte ha løftet deg følelsesmessig. Hør dette her ifra teksten vår. For om du lovpriser Gud i ånden, hvordan kan den som ikke kyndig i dette si amen til din takkebønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. For du ber nok en vakker takkebønn, men den andre blir ikke oppbygget av det. Altså, om jeg talte i tunger nå, det kunne jeg gjøre, så kunne ikke det bli til oppbyggelse for din ånd. Uten at det ble tolket om til ord som du kunne forstå med din forstand. Men så vil kan hende noen si at, ja, men Paulus, han vitner i 1. Korinther 14 og vers 4, den som taler med tunger oppbygger seg selv. Han forstår jo ikke hva han selv sier eller ber. Hva dreier det seg da om? Men du skjønner, oppbyggelsen består ikke i den følelsesmessige oppløftethet som du eventuelt føler etter å ha vært innenfor Herrens åsyn på den måten. Men i at han som du ber til forstår hva ånden i deg ber om, og vil gi deg det som det bes om. Det altså oppbyggelsen. Poenget som jeg gjerne vil fram til her altså, hør Herrens ord. Hør hva Herren sier i Matteus 24 og 35. Og de tales altså til deg nå mens du sitter her i kveld. Himmel og jord skal få gå. Men mine ord skal slett ikke få gå. Det du føler og opplever, altså det du følte og opplevde i forrige uke, det har vel for godt, har det ikke det? Hvordan står din sak i dag hvis du skulle vurdere din sak som kristen utifra hva du opplevde i forrige uke? Hvordan står det da til? Hva skal du bygge det på? Jeg hadde en opplevelse i forrige uke, men så kommer Satan og så sier han til at ja, men hvordan står det til nå? Hva sier du da? Det jo bare ordet, vet du, som kan berge deg ut av det. Hva Herren har talt. Det står der fremdeles. Det var en som nettopp hadde kommet igjennom til livet Gud på et møte, og så var han så glad og så oppløftet da, ikke sant? Så gikk han hjem og hadde litt av jente med seg, datteren sin. Våknet han morgenen etter, og da stod det ikke så veldig bra til. Han hadde vel sånn som noen har det, morgengretten, og hadde det vanskelig og lurte på hva han hadde opplevd kvelden før, for han var jo ikke så oppløftet nå lenger. Så sier altså denne lille datteren til han, ja, men pappa, det står jo der fremdeles. Sant? Ja, det gjør det. Uansett hvordan du har det nå, så står det der fremdeles. Kanskje du hadde gått som kristen i går, jeg vet ikke. Å, det var så gildt å være kristen. Du takket Gud og priste han, og i dag så er det ikke så bra. Har det skjedd noen forandring? Ja, hos deg har det skjedd forandring, men det har jo ikke skjedd noen forandring i himmelen. Og du var salig der og forlåtte hvile på ordet, folk. Det noe ganske annet, det. Men hvordan vi har det til enhver tid. Vi jo syndere, vi jo falt. Vi forstår oss ikke på det som har med Gud og Guds rike å gjøre I det hele tatt, utifra oss selv. Skal vi bygge på noe sånt? Nei, Gud har gitt oss noe bedre, ikke sant? Ja. Mine ord, sier han. Altså, de ord han har talt. Hør noen flere ord fra Herrens munn om dette. Først fra Johannes 6, og vers 63. De ord, legg merke til at det kommer igjen hele veien. De ord jeg har talt til dere ånd og liv. Johannes 12, 48. Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. Og Johannes 15, 3. Dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Ordet til oppbyggelse, altså. Det kristenfolk kastes hit og dit I dag av åndelige opplevelser og manifestasjoner og tegn og under. Og fordi de barn I forstand, så forstår de ikke at også djevelen kan etterligne alt dette her. Og at det vi opplever I våre følelser kun sjelige opplevelser, som nevnt, dersom vi ikke springer ut av at ordet har åpnet seg for deg. Når du for eksempel ber til Herren på ordets grunn, da kommer han deg nær, og du får gjerne en følelsesmessig opplevelse også av at Herren nær. Og det skal du jo få takke for og glede deg over. Men det ordet som står fast, altså. Viker du av fra ordet og begynner å holde deg til det som føles godt, da du altså I stor fare som kristen. Hva det som begynner å skje da, I ditt liv? Jo, da begynner du altså å jage etter denne opplevelsen som bekreftelse. Det nesten som de sa til Herren I sin tid, at hvis du ikke gir oss et tegn, så vil vi ikke tro på deg. Du må gi oss et tegn. Jeg må oppleve noe, jeg må kjenne noe, ellers vil jeg ikke tro. Altså, du jager etter denne opplevelsen igjen som en bekreftelse, og så ser du ikke at det en underkjennelse av ordet. Det han her I vers 20 kaller ondskap. Det ingen større ondskap for Gud enn vantroen, vet du. At du ikke tror hans ord. At ikke det nok for deg, altså. Jesus, han skal si til noen på den siste dag som hadde mektige opplevelser og manifestasjoner ved bruk av hans navn. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett, sier han. De hadde gjort alle disse ting I Jesu navn. Han kjente dem ikke. Så blir jo spørsmålet til deg I kveld. Ordet nok for deg? Det nok det som Herren har talt? Det nok det han har sagt? Det det du henger på gjennom alle ting? Ja, men Herre, du har jo sagt det. Har vi noe mer som virkelig holder? Altså, jeg må vite på ordets grunn at det en levende Gud jeg har med å gjøre. I Johannes 15 og vers 7 så sier Jesus, dersom dere blir I meg og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil og dere skal få det. Altså det ord du har hørt, det det som står fast, forstår du. Tenk om det var hva du følte til enhver tid, det ville blitt et tungt kristenliv, ikke sant? Om noe kristenliv I det hele tatt. Det mange som tror at det å være en kristen. Og gå rundt og streve med seg selv. Og prøve å få det til å stemme her inne. Liksom prøve å få denne harmonien også I deg selv. Da skal du tro at det står vel til med deg som kristen. Nei, det en eneste ting som gjør at det kan stå vel til med et menneske som kristen, og det at han får se han som sitter der ved faderens høyre hånd I det høye. For han sitter der for din skyld. Har du sett det? Da spiller det jo ikke noen rolle hvordan du har det, gjør det det? Nei. Da kan du gå ut og takke Gud selv om du føler aldri så langt nede. Derfor kan også Paulus si at gleder alltid. Takk alltid Gud. Ja, men går det an? Når jeg liksom har falt igjennom og føler meg så skitten, så falsk, jeg har sviktet. Kan jeg takke Gud da? Ja, jeg kan takke Gud for at han har sonet disse syndene, ikke sant? Det ingen som kan lukke den døra igjen, sier Jesus, som han har åpnet for oss. Men hør nå hva apostelen Paulus forkynner nettopp deg nå til slutt i 1. Korinti 15. Jeg skal lese fra vers 3-8. Det en mektig ord når det begynner å gå opp for oss hva han skriver her. For jeg overgav dere, og som ga det videre til dem, det hadde han fått myndighet fra Gud til å gjøre. Altså den som bærer fram ordet, altså, det en myndighet der altså, til å overgi det han selv har sett til andre. For det for alle. Så sier han, for jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, ser du det? At Kristus døde for våre synder etter skriftene. Forkynner han dem det? Det gjelder dere også, sier han. Jeg overgir det til dere, det jeg selv har fått av Gud. Han døde for dine synder. Etter skriftene, etter løftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag, etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang, av dem lever de fleste ennå, men noen sovnet inn. Altså, i hvert fall mer enn 250 kunne du gå og spørre, altså, på den tiden, da Paulus skrev dette her. De fleste lever ennå, gå og spør dem. De var alle til stede da Jesus var der, etter sin oppstandelse. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han sett av meg, som det ufullborne foster. Det var din frelse, apostlen forkynte her. Og da skal ikke du være barn i forstand og gå etter andre ting, vet du. Det ikke bra det. Det ikke rett. Det dette, sier han, som frelser deg. Dette et verk av Gud til frelse for din sjel. Da skal du ikke gå etter noe annet. Da skal du være fornøyd med det. Ellers så går du vill. 1. Johannes 4, 9-10, før vi stanser denne gang. Ved dette, så merket den formuleringen, ved dette altså, da han sier det, så betyr det ikke ved noe annet. Det ved dette. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten ikke at vi elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Kan du bli fastere enn det? Jeg kan ikke peke på meg selv og si at jeg elsker Gud, så overmåte jeg. Nei. Men hva kan jeg si? Og tale sant? Han elsker meg. Det står her. Og han har bevist det ved at han sendte sin sønn til soning for mine synder. Så kan altså Herrens nærvær oppleve sterkt i et møte nå da, ikke sant? Det opplever jo hvor hans ord blir formidlet i sannhet. Men vårt fokus må altså være på ordet. Som blir forkynt at det virkelig Guds ord, eller så kan ånden i møte rett og slett være en annen ånd. Det det skumle ved det. Bare se hva den samme apostelen skriver i 2. Korinter 11 og vers 4. Jeg skal ta oss og blade opp så vi får det helt ordrett. Jeg leser det fra vers 3. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Det er en veldig trist avslutning der, ikke sant? Tenk at det står det. Da tåler dere det så gjerne. Og det tror jeg vi kan si om veldig mye av det som skjer i dag også. Jeg hørte sagt at du kan ha Jesus uten å ha den hellige ånd. Man går tro på Jesus uten den hellige ånd, sier de. Nå må du få den hellige ånd i tillegg. Har du hørt sånt? Det djevelens tale. Ingen kan tro på Jesus uten hellige ånd. Det jo han som bringer deg til tro. Det jo han som virker troen i ditt hjerte ved ånden. Da han herliggjør Jesus for deg. Akkurat det samme som han opplevde her, en ånd som dere ikke før har fått. Men nå skal dere få han. Hva som skjer iblant oss? Akkurat det samme som du leser her, da tåler dere det så gjerne. Dere skulle aldri tålt det. For dere fører oss vill ved det. Og dere går fortapt. For det en annen ånd. En sannhetens ånd. Altså, brødre, vær ikke barn i forstand. Vær småbarn i ondskap, men vær fullvoksne i forstand. Sånn avslutta Paulus det, og sånn kan jo vi avslutte det også. Det en god formaning det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsigna evangelium som du forkynner midt inn i vårt åndelige mørke og bryter ned alt som reiser seg. Det bare dette lyset, Herre, som kan føre oss ut i dette frie rom som vi hørte om til å begynne med her. Og vi takker og priser deg for at du ennå iblant oss ved din hellige ånd, og levende gjør ditt ord. Amen.